Ovo je Radio Slobodna Evropa. Do 14 sati i 30 minuta sa vama su Andreja Backović i Branka Trijević. Na početku, kao i obično, vesti dana. Rano je za kandidaturu Srbije u Evropskoj uniji, poručio šef holandske diplomatije Verhagen. Jelko Kacin, problem Srbije je stajanje u mestu. Vlada Srbije danas usvaja mere za ublažavanje posledica finansijske krize. Boris Tadić traži izmenu zakona o akcizama. Finansijska kriza, glavna tema ekonomskog foruma u Davosu. U Francuskoj štrajkovi i demonstracije zbog krize. Snežno nevreme u Americi odnelo 23 života, u Australiji nezapamćene vrućine. Danas u Srbiji oblačno i hladnije, ponegde u slabiji sneg, temperatura od 1 do 6, u Beogradu do 3 stepena. A i sadržaj emisije izdvajamo. Nakon pretnje i napada na ekipu Peščanika, kao i reakcija iz nevladinog sektora i od strane predsjednika Tadića, jedna od autorki ove kultne radio emisije, Svetlana Lukić, nam je rekla.
I ono što mene mnogo mi više smeta jeste što smo u situaciji da jako teško možemo da obavimo svoj posao. To je ono za čim vapimo sve vreme. Mi ovdje govorimo o ugrožavanju prava na slobodno izražavanje.
Međunarodni monetarni fond predviđa da bi se, ako se svetska privreda ne oživi, broj nezaposlenih u svetu mogao popeti na više od 50 miliona. U srednjoj i jugoistočnoj Evropi, domaćoj armiji ljudi bez posla, pridružili bi se najverovatnije i pripadnici dijaspore, kaže Lawrence Johnson, analitičar u Međunarodnoj organizaciji rada.
To će nezaposlenost povećati na skoro 10%, prevodeći u jezik brojke. To bi značilo da bi bez posla moglo ostati između 15 i 18 milijuna ljudi.
Čućete i priču o vojnim veteranima koji češće oboljevaju nego ostali građani Srbije. Aleksandar Dragišić je jedan i od njih.
Imamo problema sa bubrezima, malo problema sa štitnom žlezdom, malo je oslabio vid, da li je to zbog pritiska, da li je to zbog šećera i tako dalje. Ja se nisam pregledao.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef holandske diplomatije Maxim Verhagen smatra da je za Srbiju suviše rano da podnosi zahtev za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Verhagen je rekao da je preduslov za to primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koje može početi jedino kada Srbija ostvari punu saradnju s Hagom. Dodao je da nijednoj zemlji, uključujući i Srbiju, nije dozvoljeno da preskoči ovakav redosled. Srpski zvaničnici najavili su da će Srbija aplicirati za članstvo u Evropskoj uniji u prvoj polovini ove godine. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić danas u sedištu Ujedinjenih nacija razgovara o Kosovu sa zvaničnicima o situaciji na Kosovu i Metohiji. Jeremić će tokom boravka u Njujorku imati i odvojene sastanke sa specijalnim izaslanikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Lambertom Zanierom i podsekretarom za mirovne operacije Ujedinjenih nacija Alenom Lerojem. Vlada Srbije danas treba da usvoji set ekonomskih mera za ublažavanje posljedica finansijske krize. U ovim trenucima trebalo bi da je počela preskonferencija u sedištu vlade. Tamo je naš Nebojša Grabež. Nebojša, je li počela preskonferencija ili kasni?
Ne, Branka, kasnije, evo, tu je novinari su spremni, čekaju premijera i ekipu koja bi trebalo da presije paket ekonomskih mera, međutim još nije počelo. A ono što je sinoć saopšteno predsjedniku Tadiću, na neki način je bilo delom dostupno je.
Nebojša, izvinjavam se, da li možeš malo da se pomeriš levo-desno, izgubio nam se, prekida nam se veza. Ne znam da li
ja ne znam
ti mene čuješ.
Veza,
odlično.
Ne znam gdje da se pomerim.
Odlično je sad.
Dobro.
Izvoli.
Dakle, paket premijera bi trebalo da bude tešak 122 milijarde dinara i on, kako se saznaje, podrazumeva subvencije države za kamate koje će banke naplaćivati za kreditiranje izvoza i proizvodnje kojim se zamenjuje uvoz. Kako je objasnio premijer Cvetković, gostujući jednoj televizijskoj emisiji, on je rekao da država neće učestvovati u izboru konkretnih korisnika ove pomoći, već uticati na to koji će sektor biti podržan, a da će on sam izbor vršiti banke koje daju te kredite. To je za sada ta jedna štura informacija oko koje se kalkuliše kakve će biti mere vlade povodom ekonomske krize u Srbiji.
Hvala najlepše, bio je to kolega Nebojša Grabež koji se nalazi u sedištu vlade Srbije. Srbija će sutra početi da primenjuje prelazni trgovinski sporazum sa Evropskom unijom, pošto na snagu stupaju izmene zakona o carinskoj tarifi. Tim sporazumom, koji je Srbija potpisala u aprilu 2008. godine, predviđeno je da se u narednih 6 godina postepeno uspostavlja slobodna trgovina industrijskim i poljoprivrednim proizvodima. Skupština Srbije nastavila je sednicu na kojoj bi trebalo da raspravlja o razrešenju i imenovanju članova Republičke izborne komisije i njihovih zamenika, pošto je po završetku teniskog meča omogućen TV prenos sednice parlamenta. Niko u Evropskoj uniji ne može da shvati neodgovorno ponašanje srpskih parlamentaraca koji prekidaju zasedanje zbog televizijskog prenosa u vreme kada najviše posla u parlamentu ima upravo oko evropskih integracija, ocenio je Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Direktor Radio Televizije Srbije Aleksandar Tijanić izjavio je da nije korektno vezivati rad Skupštine Srbije za direktan televizijski prenos, jer javni servis nije u mogućnosti da neprekidno prenosi zasedanja. Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković izjavio je da će u novom zakonu o lokalnim izborima biti zadržani elementi proporcionalnog izbornog sistema, ali da će o izboru odbornika odlučivati osvojeni glasovi, a ne stranke.
Ministarstvo je napravilo jedan plan, program racionalizacije zaposlenih u jedinicama lokalne.
Čujmo i blok vesti iz regiona i sveta. Poslanica u Evropskom parlamentu Doris Pak ocenila je da ako se dogovor iz Banja Luke počne sprovoditi, Bosni i Hercegovini više nije potreban visoki predstavnik. Nedavni dogovor lidera 3 velike stranke u Bosni podrazumeva novo uređenje i to bi značilo 4 teritorijalne jedinice, 3 nivoa vlasti, rešavanje problema državne imovine, statusa brčkog i dvojnog državljanstva i izbeglica. Na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu rečeno je da je kineski rast opao za 2%, dok Međunarodni monetarni fond saopštava da je pad američke ekonomije brži od očekivanog. Vladimir Putin, premijer Rusije, rekao je da njegova zemlja očekuje od partnera u Evropi i Aziji, a pre svega od nove američke administracije, da pokažu spremnost za unapređenje saradnje u borbi protiv ekonomske krize i ublažavanja tenzije u svetu. Takođe je rekao da Rusija želi da privuče strane investitore, istakavši da će Moskva nastaviti politiku otvorenosti prema stranim investicijama. Međunarodni monetarni fond predviđa da će globalni ekonomski rast ove godine biti 0,5%, što je najniža stopa u proteklih 60 godina. Finansijska tržišta ostaće pod stresom, a stanje će se pogoršati padom industrijske proizvodnje i trgovine. 18 zemalja Evropske unije u recesiji. Nemačka je objavila danas da je nezaposlenost samo u januaru porasla na više od 8%. Priču ima Mirjana Rakela.
Međunarodna organizacija rada predviđa da bi samo u ovoj godini bez posla moglo ostati 19 milijuna ljudi, ali samo ukoliko niz mjera koje vlade u svijetu poduzimaju pomognu oživljavanju gospodarstva. U suprotnom, crna brojka bi se mogla popeti na više od 50 milijuna nezaposlenih. Lawrence Johnson, analitičar u Međunarodnoj organizaciji rada, za naš program kaže:
We've been actually producing or looking at estimates from 91.
Analizirali smo trendove od 91. i ovo je do sada najveća stopa porasta globalne nezaposlenosti. Primjerice, stopa nezaposlenosti u svijetu 2007. bila je 5,7%, ali ukoliko sve krene u lošem smjeru, taj bi postotak sada mogao porasti na preko 7%. U srednjoj i jugoistočnoj Evropi, ističe Johnson, nezaposlenost bi mogla doseći skoro 10%, jer će se kućama vraćati migranti nakon što su u inozemstvu ostali bez posla. Znamo da će oni koji bi mogli ostati bez posla u drugim dijelovima Evrope tražiti način da se vrate kući, ne bi li na taj način nešto prištedjeli. To će nezaposlenost povećati na skoro 10%, prevodeći u jezik brojki, to bi značilo da bi bez posla moglo ostati između 15 i 18 milijuna ljudi. I američki predsjednik Barack Obama nastoji svoju zemlju izvući iz krize. Stimulacijski paket težak 819 milijardi dolara prošao je u zastupničkom domu Kongresa, no ne onako kako se Obama nadao. Republikanci su glasali protiv. Uoči glasanja u Kongresu, Obama se u Bijeloj kući sastao sa poslovnim ljudima, naglašavajući kako njegov plan sadrži mjere koje trebaju sačuvati oko 4 milijuna radnih mjesta.
Even as this plan puts Americans back to work.
Ovaj plan ne samo da bi Amerikance mogao vratiti na posao, već osigurati investicije u alternativnu energiju, sigurnije ceste, bolju zdravstvenu zaštitu, suvremenije školstvo, a što bi dugoročno vodilo razvoju i prosperitetu.
that will lay the foundation for long-term growth and prosperity.
Ekonomska kriza i kako je prevladati tema je i ovogodišnjeg svjetskog ekonomskog foruma u Davosu. Kriza je globalna i očito je da mjere koje su se do sada koristile u kriznim vremenima trebaju biti drugačije, brže, djelotvornije, ali i kako osmišljene na nacionalnim razinama, tako i na svjetskom nivou.
Ujedinjene nacije uputit će apel međunarodnoj zajednici za prikupljanje 613 miliona evra za pomoć stanovnicima pojasa Gaze koje je pogodila izraelska ofanziva. Američki predsjednik Barack Obama nakon prvog sastanka s vojnim vrhom u Pentagonu najavio je da mu predstoji donošenje teških odluka vezanih za ratne sukobe u Afganistanu i Iraku. Nije međutim potvrdio da li namerava da povuče američke trupe iz Iraka u narednih 16 mjeseci kako je najavljivao tokom kampanje, a nije govorio ni o slanju dodatnih trupa u Afganistan iako je tu zemlju označio kao svoj prioritet. Predsjednički izbori u Afganistanu održat će se 20. avgusta, a ne u proljeće kako je bilo predviđeno, uglavnom iz bezbednosnih razloga, saopštila je Državna izborna komisija. Najmanje 23 osobe izgubile su život u nevremenu sa snegom i ledenom kišom koje je pogodilo srednje i severoistočne delove Sjedinjenih Američkih Država. Talas vrućine koji je zahvatio jug Australije izazvao je haos u saobraćaju, a više od 140.000 domova ostalo je bez struje usled prekomernog opterećenja električne mreže. U Francuskoj je od jutros poremećen saobraćaj gdje sindikati uz podršku opozicije Levice organizuju nacionalni štrajk zahtevajući odbranu radnih mesta, bolju kupovnu moć i kritikuju zbog krize politiku predsjednika Nicolas Sarkozya. Planirano je i oko 200 demonstracija širom Francuske, uključujući i one u Parizu, gdje protest treba da počne danas na trgu Bastilje. Dakle, već je počeo, zakazan je bio za 14 sati po srednjeevropskom vremenu. U Japanu je jutros pogubljeno 4 osuđenika na smrt. Pogubljeno je vešanjem u Tokiju, Nagoji i Fukuoki, rekao je ministar pravde Isuke Mori. Japan i Sjedinjene Države su dve najrazvijenije zemlje u svijetu u kojima još nije ukinuta smrtna kazna.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sad je sada tematski deo emisije. U optimističnim porukama koje građanima šalje iz Brisela, šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić preneo je ovih dana i svoj utisak da je Holandija spremna da odmrzne sporazum o stabilizaciji ukoliko se otkloni svaka sumnja da je ono što Beograd trenutno čini puna saradnja sa tribunalom. Uvijeno, ali trebalo bi čitati i bez Mladića u Hagu. Usto je Jeremić jasno poručio da će Srbija aplicirati za članstvo Unije u prvoj polovini ove godine. Sledi međutim hladan tuš od strane šefa holandske diplomatije, koji kaže da je za Beograd suviše rano da podnosi takav zahtev. Maxim Verhagen je ovo obrazložio time što je preduslov za to, dakle za apliciranje, primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Jedna od stvari koje se podrazumevaju kada zemlja aplicira za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji jeste da postoji primjena sporazuma o stabilizaciji. A primjena može početi jedino kada Srbija ostvari punu saradnju sa Hagom, rekao je Verhagen za današnje večernje novosti. Dodao je da ni jednoj zemlji, uključujući i Srbiju, nije dozvoljeno da preskoči ovakav redosled. Srpski zvaničnici, dakle, najavili su da ćemo najverovatnije u aprilu aplicirati za članstvo, za kandidaturu u Evropskoj uniji. O tome da li srpski političari svojim izjavama obmanjuju građane, šta im je cilj i gde je Srbija na listi prioriteta Evropske unije, razgovaramo sa Simeonom Pobulićem iz Foruma za međunarodne odnose.
Akcija koju vodi ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić u Briselu ima verovatno svoj veliki taktički značaj. Naime, ona se odnosi na vršenje izvesnog pritiska na Evropsku komisiju kako bi se preko Evropske komisije poboljšali ili unapredili svi procesi koji nas vode ka članstvu Evropske unije. Druga strana pitanja je napor da se u Srbiji održi naše približavanje Uniji na jednom još uvijek visokom nivou razumevanja i aktivnosti.
Ali zar ne postoji mogućnost da se na ovaj način proizvede kontraefekat? Građani se ubeđuju nešto što se neće dogoditi, a i onako već vlada raspoloženje prema Briselu u smislu stalnog uslovljavanja Beograda.
Ja mislim da će se pojaviti i takvi otpori. Ali sad stavite šta ako ništa ne bismo uradili.
Je li odgovorno prema građanima kada Vuk Jeremić kaže da je njegov utisak da bi Holandija bila spremna da podrži odmrzavanje sporazuma s Evropskom unijom, a Maxim Verhagen jasno kaže da primene sporazuma neće biti dok Srbija ne ostvari punu saradnju sa Hagom?
Pretpostavljam, ajde, pretpostavljam, neću da budem neki zao advokat, pretpostavljam da Jeremić nešto zna što mi ne znam. Jer, znate, stvari se toliko menjaju u ovom svetu da pitanje da li to Holandija što čini ima više velikog smisla čak sa stanovišta njihovih unutrašnjih potreba. Ne mogu da pristanem da je situacija zamrznuta.
Čuli ste mišljenje Simeona Pobulića iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji u razgovoru sa koleginicom Ivom Martinović. Međutim, Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne studije drugačije je mišljenje.
Ništa se u srpskoj javnosti ne prodaje tako dobro kao nemogući ciljevi, jel? Počnete od Kosova pa nadalje. Jel? Tako da ideja je kao i ovo sa unilateralnim ukidanjem carina, vidjet ćemo šta će od toga ispasti, ali to je bila ideja da se ukaže na to da je ona druga strana u stvari manje zainteresovana od Srbije. Sada je ovo da evo mi se kandidujemo, a ova Evropska unija tu zateže. Inače bi to moglo da se obavi tako reći preko noći, jel tako? To su je isto i sa ovim belim Schengenom koji se najavljuje svaka tri mjeseca, pa onda ispadne da je u stvari kao Evropska unija ima probleme. I tako redom, mislim da je to osnovna ideja, mada tako da srpska javnost je spremna da veruje da je sve to izvodljivo samo kada bi kada bi ovi u Europi to hteli, jel? Tako da mislim to je do sad bar funkcionisalo, ne vidim zašto sad ne bi funkcionisalo.
Vladimir Gligorov, analitičar Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa. U ovim trenucima posjećamo još jednom na važnije vesti. Rano je za kandidaturu Srbije u Evropsku uniju, poručio šef holandske diplomatije Verhagen. Jelko Kacin, problem Srbije je stajanje u mestu. Vlada Srbije usvojila mere za ublažavanje posljedica finansijske krize. Finansijska kriza, glavna tema ekonomskog foruma u Davosu. U Francuskoj štrajkovi i demonstracije zbog krize. Snažno nevreme u Americi odnelo 23 života. U Australiji nezapamćene vrućine. Danas oblačno i hladnije, ponegde uz slabiji sneg, temperatura od 1 do 6, u Beogradu do 3 stepena.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nastavljamo tematski blok. Povodom programa mera za ublažavanje negativnih efekata svetske ekonomske krize koji je vlada Srbije usvojila, pitali smo ekonomskog analitičara Miroslava Prokopijevića da li su ove mere zakasnile i u kojoj meri one mogu da pomognu srpskoj privredi.
Vlada ostavlja opet utisak da ne shvata koje su razmere krize i da je većina dosadašnjih izjava zvaničnika bila po sistemu lako ćemo ili to je naša šansa. Naprotiv, kriza utoliko više pogađa pojedine države što su više opterećene lokalnim problemima, ovdje tih strukturnih problema ima na pretek i utoliko više što imaju slab privatni sektor. Dakle, što je slabiji privatni sektor, kriza će se jače u takvoj državi osjetiti. Bilo je nekih mera kao što je garancija štednih uloga ili ukidanje nekih poreza, porez na kapitalnu dobit od štednje i trgovine hartijama od vrednosti, tako dalje. To su delom dobre, delom nisu dobre mere. Mislim da su dobre ove koje se tiču ukidanja poreza. Ova posljednja najava da će vlada sa preko 1.200.000.000 evra intervenisati je po meni krajnje pogrešna. jer ona se svodi na to da se pare uzimaju od onih koji umeju da rade i da se daju nekima koji nemaju prolaz na tržištu. Drugi veliki nedostatak je da jedna siromašna zemlja poput Srbije subvencioniše kupce u razvijenom svetu. To je potpuna besmislica, to je čisto bacanje para za koje se i ne zna kako će se naći, jer Srbija ima obaveze prema MMF-u da poštuje određene cifre i uopšte se ne zna kako će se naći ova sredstva, ali svejedno, kažem, i kad bi ona postala negde na gomili, tako korištenje sredstava je apsolutna besmislica sa ekonomskog stanovišta. Ona neće dati naravno nikakve rezultate, ali ono što će dati kao rezultat, to je povećana korupcija, jer će oni koji budu bliski vlasti ili koji obećaju vlastima nešto za uzvrat, biti oni koji će i dobijati sredstva.
Ekonomski analitičar Miroslav Prokopijević. Odgovarajući na naše pitanje, da li je ovo zakasnila reakcija vlade na ekonomsku krizu i da li je adekvatna, Vesna Pešić, visoki funkcioner Liberalne demokratske partije, kaže da Srbija nije u poziciji da pravovremeno reaguje jer troši nezarađeno, odnosno tuđu akumulaciju.
Ja ne znam šta smo mi to pravovremeno mogli da uradimo, zato što ta zjap, kako da kažem, u našoj ekonomiji, da trošimo nezarađeno, to je još od Titove ekonomije bilo. Ista je sad situacija. Problem sa našom ekonomijom i našom politikom ekonomskom je u tome da kad je tamo odvrnuta slavina, znači kad za razvijenima dobro ide i kad može da se dobije od njih povoljni krediti, donacije, kada dolaze investicije, mi onda ne prištedimo malo, razumete, pa da imamo za crne dane kad se tamo zavrne slavina, nego trošimo ko ludi i onda potrošimo sve. Onda ko na svadbi, pa ko cvrčak i mrav. Da smo onda prištedili, da smo onda vodili malo štedljiviju ekonomiju za crne dane. Sad su došli crni dani, a mi nemamo ništa. Tako da ja ne vidim šta sad vlada specijalno pogrešno radi, a nekako nešto unapred da se priprema ne može. Ona je morala mnogo, mnogo pre te krize da štedi kada tamo ide dobro, ali eto, prištedili ništa nismo. I sad smo u situaciji u kojoj se nalazimo, u kojoj se nalazi srpska ekonomija i jugoslovenska praktično već decenijama.
Vesna Pešić, Liberalno-demokratska partija.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Do danas nisu pronađeni odgovorni za ometanje kultne radio emisije Peščani, koja se emituje na radiju B92, zatim za blokiranje internet sajta iste emisije, kao i za demoliranje automobila jedne od autorki Peščanika Svetlane Lukić. Takvo stanje stvari osudila je grupa nevladinih organizacija, a na pronalaženje odgovornih pozvao je i predsjednik Boris Tadić. U izjavi za naš program Svetlana Lukić odgovara na pitanje da li se nekih, nakon svih tih reakcija, osjeća bezbednije.
Pa nema nijednog razloga da se osjećam bezbednije i sigurnije. Mislim, drago mi da su neki ljudi, a upravo su reagovali ljudi od kojih sam to očekivala, tako reagovali, ali mnogo puta pre toga, kada su pitanju neki ljudi iz nevladinog sektora se reagovalo, pa oni pokazalo se posle toga nisu bili bezbedniji, nego se ta stvar ponavljala u krug. To je što se tiče bezbednosti, ali ono što mene mnogo mi više smeta jeste što smo u situaciji da jako teško možemo da obavljamo svoj posao. To je ono za čim vapimo sve vreme, dakle da budemo ostavljeni na miru i da radimo te posao, nekome se sviđa, nekome se ne sviđa, to uopšte nije sporno, ali mi ovdje govorimo o ugrožavanju prava na slobodno izražavanje, pri čemu mi ne zastupamo nikakve stavove koji su kažnjivi zakonom, jer ako su kažnjivi, neka izvole, pa neka nas tuže, neka nas stavljaju zatvor, do tada prosto nam se mora omogućiti da možemo da radi.
Svetlana Lukić, autorka Peščanika. Istragu o napadima na ekipu Peščanika prvi je zatražio Beogradski centar za ljudska prava. U toj organizaciji sigurni su da se lako može utvrditi na kojoj su adresi oni koji miniraju Peščanik. Saradnica ovog centra Vesna Petrović.
Jesu se oglasili neki pojedinci, uključujući kabinet predsjednika Tadića, ali u stvari se još uvek, koliko su moje saznanja, nije se ništa preduzelo da se otkriju počinioci. Ja mislim da je to vrlo lako da se otkrije, možda ja grešim, ja nisam neki ekspert u tome, ali znam da postoji mogućnost, ne znam, tih radioamatera i postoje službe koje se bave baš presvetanjem tih koji presveću razne internet stranice, tako da mislim da država treba mnogo adekvatnije da reaguje, da bi pokazala da to prosto ne može tako da se radi, jer daje neki znak i sama država slabosti ili možda nepažnju u odnosu na konkretnu emisiju, odnosno web sajt.
Vesna Petrović, Beogradski centar za ljudska prava. Sledi privredna tema koja je sva jedan veliki znak pitanja. Hoće li Fiat doći u Kragujevac ili neće? Delegacija Ministarstva ekonomije otputovala je u Torino na trodnevne razgovore sa potpredsjednikom Fiata Alfredom Altavilom i njegovim saradnicima o ovogodišnjem biznis planu ove kuće u Srbiji. Dok se Fiat još zvanično ne oglašava o sudbini svoje investicije, a srpske vlasti tvrde da svetska ekonomska kriza nije ugrozila posao sa Italijanima, građani Kragujevca sa zebnjom očekuju konačan odgovor Fijata koji ministar Dinkić treba da donese iz Torina, zabeležio Branko Vučković.
S obzirom kako se ovo odvija sve u vezi sa zastavljam utisak da ne samo što će da kasti, nego imam utisak da od toga neće ni biti ništa. Naravno posle vesti koje sam čuo da Fiat postaje strateški partner Chryslera i mislim da traži neka bolja tržišta nego što je naše srpsko ovde.
Ja se nadam da će da bude sve u redu, nije baš tako crno kako štampa piše. Ja sam optimista da će da sve bude kako treba.
To je samo obećanje, to nije od juče, to je 20 godina, znači nije to ništa novo.
Očekujemo sad, vidjet ćemo izveštaj da nas izvesti.
Svak se plaši sada ako daje država neke garancije da to ne može da propadne.
Očekujem neke probleme. Oko početka proizvodnje same organizacije, dok ne dođe do toga.
Bivša visoka funkcionarka Republike Srpske Biljana Plavšić u intervju u Švedskom listu povukla je priznanje o krivici. Šta bi mogle biti konsekvence, istraživala je saradnica našeg radija iz Sarajeva Dženana Halimović.
Danas 79-godišnja profesorica biologije koja je pravdala zločine nad muslimanima i hrvatima tokom rata u Bosni i Hercegovini i riječima da se radi o prirodnom fenomenu, priznala je u intervju za švedski magazin Vi da je svojim priznanjem krivnje 2002. godine obmanula tribunal kako bi mogla pregovarati o ostalim optužbama i skratila sudski postupak. Biljana Plavšić, ratna potpredsjednica Republike Srpske, nije obmanula samo tribunal, kaže Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijenog centra iz Sarajeva, u stanovište da tribunal sada mora reagovati.
Zapravo se pokazalo da je to potpuno neiskreno. Tribunal ima instrumente, on može da slučaj obnovi, može da prvo vrati Plavšiću pritvor i da zapravo ispita tu njenu izjavu.
Za Hag su stvari završene priznanjem, kaže glasnogovornica tribunala Nerma Jelačić.
Nov statut i pravilnik ne dopušta da se bilo kojoj osobi sudi dva puta za one iste akte za koje je već osuđena ili zbog kojih je bila pred tribunalom. Što se tiče medijskih izvještaja i onih koji su slijedili prije njega, jer ovo nije bio prvi put, tribunal na njih neće komentarsati. Za nas Biljana Plavšić ostaje osuđeni ratni zločinac.
Edina Bećirević sa Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu kaže kako je pažljivom slušalcu od samog početka bilo jasno kako se Plavšićeva ne osjeća krivom, kako se i prvobitno izjasnila na sudu.
Carla Del Ponte u svojoj knjizi opisala tu epizodu sa priznanjem Biljane Plavšić i o tome kako je ona, nakon što je osuđena tužiocima, rekla da nije kriva. Del Ponte je nakon toga pisala predsjedniku tribunala pa sudskom vijeću i tražila da se zbog toga poništi ugovor o priznanju krivice i da se Plavšićka ponovno dovede pred sud, dakle da je se obnovi postupak, međutim nikada nije dobila nikakav odgovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pred kraj emisije je humanitarna tema koja je nekako stalno u začelju interesovanja društva, ne samo srpskog. Ratni veterani dva puta češće oboljevaju od ostalih građana Srbije, pokazuje istraživanje koje je sprovelo Ministarstvo rada i socijalne politike.
Istraživanje je sprovedeno u dve faze. Prva se odnosi na procenu opšteg zdravstvenog stanja, a druga na mentalno zdravlje sa posebnim osvrtom na prisustvo posttraumatskog stresnog poremećaja. Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike, kaže da je u istraživanju učestvovalo oko 3000 ispitanika iz 40 srbijanskih gradova i da rezultati ovog istraživanja iz ugla njegovog ministarstva nisu ohrabrujući.
U 81% slučajeva imamo poremećaje mentalnog zdravlja.
Aleksandar Dragišić jedan je od vojnih veterana koji je učestvovao u ovom istraživanju. On za naš program kaže da, kao i većina učesnika ratova 90-ih, ima puno zdravstvenih problema, ali da nema vremena da ode kod lekara.
Imam problem sa bubrezima, malo problema sa štitnom žlezdom, malo je oslabio vid, da li je to zbog pritiska, da li je to zbog šećera.
Ovo istraživanje pokazalo je da ratni veterani dva puta češće obolevaju nego ostali građani, kaže Viktorija Cucić, profesorka na Medicinskom fakultetu u Beogradu i jedna od članica tima lekara koji je sprovodio istraživanje. U okviru ovog istraživanja ispitano je oko 300 veterana sa nekim od mentalnih poremećaja, od kojih su najčešći alkoholizam i depresija. Nalazi do kojih smo došli komparabilni su sa podacima iz vremena Zalivskog rata, ali i sa podacima iz ratova u Afganistanu i Iraku, kaže Željko Špirić, šef odelenja na klinici za psihijatriju Vojno-medicinske akademije.
procenat ratnih veterana koji imaju sada posttraumatski stresni poremećaj, znači aktuelni, je 8,8. Oni koji imaju prebolovane ima 20%.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Nakon priloga kolege Želimira Bojovića još ostaje da vas podsjetimo na važnije vesti. Rano je za kandidaturu Srbije u Evropsku uniju poručio šef holandske diplomatije Verhagen. Vlada Srbije usvojila mere za ublažavanje posljedica krize. U Francuskoj štrajkovi i demonstracije zbog krize. Bilo je ovo sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.